voit tutustua Johanneksen evankeliumiin. Se on semmoinen omanlaisen tarina Jeesuksen elämästä. Ja Johannes oli semmoinen teini-ikäinen poika, nuori mies, joka Jeesuksen seuraajana oli ja eli ja näki läheltä, mitä tapahtui. Ja sitten vanhemmalla iällään kirjoittaa nämä kirjeet. Ja ensimmäinen, niin kuin sanoin, niin todistaa lähietäisyydet Jeesuksen elämää. Ja evankeliumin alussa Johannes kirjoittaa, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja hän niin kuin kertoo sitten siinä evankeliuminsa lopussa. Mutta tämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Ja tämä evankeliumi Johanneksen ja Raamatun teksteissä kertoo meille, kuka Jeesus on. Kuka hän on? Että hän on Jumalan poika. Hän on Jumala, joka on alusta asti ollut ja tulee olemaan. Ja sen takia, että te uskoisitte, että tämä Jeesus, josta hän todistaa, olisi Kristus, Jumalan poika. Ja tämän ensimmäisen kirjeen hän aloittaa sanoilla, mikä on alusta asti ollut. Mikä on alusta asti ollut. On turvallista katsoa elämää ja niin kuin seurakunnan elämä, että jokin, joka on ollut alusta asti, ei ole muuttunut. Tiedämme, että kaikki ympärillä olevat asiat muuttuu ja muodot ja tavat tehdä asioissa seurakunnankin historiassa ja elämässä muuttuu. Mutta se ydin ei muutu. Kautta vuosisatojen, jopa tuhansien, Jumalan ilmoitus pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta ei ole muuttunut. Myöskin, kun ajattelet Raamatun ilmoitusta, Jumalan ilmoitusta, niin ei tarvinnut päivitystä. Se ei kulu loppuun, niin kuin meidän iPhoneit, jotka tarvii päivitystä. Ja kun niistä aika jättää, niin tarvitaan uusi. Ja taas sitä pitää päivittää, jotta pysytään kärryillä. Mutta Raamatun ilmoitus ei kulu loppuun. Jumala on ilmoittanut tahtonsa sen kautta, mikä on tarpeellista, että ihminen oppii tuntea hänet. Se luo turvaa, että on joku, joka on alusta asti ollut. Ja Johannes katsoo tilannetta tapahtuneesta käsin. Hän arvioi sitä seurakunnan elämää, johon nämä seurakunnat, joihin hän tämän kirjan kirjoittaa todennäköisesti Efeson alueella, missä tilassa he on. Ja hän kantaa Jeesuksen seuraajana tämmöistä apostolin mandaattia, jolloin arvovalta vaikuttaa seurakuntaan ja omaa sen alkuperäisen evankeliumin. Ja hänellä on siihen se arvovalta ja sitten nämä vastaanottavat tahot, seurakunnat, niillä on joku tilanne päällä ja Johannes sinne kirjoittaa. Johannes niihin tilanteisiin kirjoittaa. Mutta hän tämä alusta asti, niin hän katsoo ja ilmaisee sillä, että nyt kirjoitetaan siitä elämästä, joka on, ja siitä Jeesuksesta, näistä tapahtumista ja tapahtuneista käsin. Jeesus Kristus on tullut, hän on kuollut ja hän on ylösnoussut. Ja he nyt seurakunnan kanssa katsoo siitä käsin, peilaten siihen Jeesuksen kuoleman ylösnousumukseen. Mitä on tapahtunut? Ja vähän niin kuin Johannes, mekin joudutaan katsomaan sitä, mikä on alusta asti ollut. Eiks niin? Me nähdään kaikenlaista. Me nähdään tosi paljon kaikenlaista sieltä alusta. Myöskin tämän seurakunnan elämän alusta. Nähdään monennäköisiä asioita. Nähdään se, että tämä ilmoitus Jeesuksesta Kristuksesta on siellä perustana. Se on alusta asti ollut osa tämän seurakunnan elämää. Ne periaatteet, joiden varaan seurakunta elämä Raisiossa, Raision vapaaseurakunnassa on rakentunut. ytimessä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Alusta asti on ollut ajatus siitä, että me halutaan kertoa tämä evankeliumi aina Raisiosta maailman ääriin asti. Se on ollut alusta asti osa meitä. Alusta asti seurakunnan keskellä on ollut myöskin Suomen rajojen ylittävä lähetystyö, joka on seurakunnan yhdistävä voima ja jossa me ymmärretään niin kuin se lähettäjän tehtävä, jossa me ymmärretään se meidän niin kuin etuoikeus, kun me saadaan lähettää ja varustaa rukouksen ja taloudellisesti joku ihminen lähtemään. Ja me seurakuntana alusta asti ollaan ymmärretty sen merkitys ja arvo. Niitä, joita Jumala on meille uskonut, kuten tällä hetkellä Ismo ja Judy, jotka on pitkään ollut tämän seurakunnan työyhteydessä, Roni ja Rebekka, jotka on uusia tämän lähetyssaralla, jossa me seurakuntana joudutaan edelleen ja edelleen sen eteen, että halutaanko me edelleen olla tässä mukana, ottaa se lähettäjän tehtävä, sitoutua ihmisiin ja jopa siihen kohteeseen vuosia eteenpäin. Antaa Pyhän Hengen vaikuttaa meidän sydämissä tämä into lähettää, olla mukana rukouksin ja taloudellisesti. Alussa oli keskeistä Pyhän Hengen täyteys ja sen etsiminen ja siihen hakeutuminen. Ja mä näen jotakin tällaisesta kaipauksesta myös tässä ajassa, missä me elämme. Tällaiset kaipaukset, joista mä oon pienenä poikana ollut varmaan semmoinen vaahtosammutin siellä jaloissa, mutta on kuullut nykyään ja tässä elämänvaiheessa tarinoita tilanteista, jotka joillakin on taustapeilinä tässä, että voi kumpa, mutta ei oo. Sä et pääse sinne taakse. Sä et pääse niihin tilanteisiin ja asioihin. Sä et pääse niihin tapoihin ja tottumuksiin, jotka silloin on ollut. Sun pitää unohtaa ne. Rohkaistua kyllä niistä, joo, mutta tänään Jumala kysyy sitä, että onko edelleen se kaipaus mun sydämessä ja sun sydämessä. Semmoinen Pyhän Hengen erityinen siunauksen aika, jos me antaudutaan hänelle ja luovutetaan elämästä sellaisia palasia, jotka sinne ei kuulu. Hänen vaikutuksestaan teemme mielen muutosta. Parannusta meidän synneistä ja koetaan Jumalan anteeksiantamuksen voima. Jumalan läsnäolon vaikutus, jossa Jumalan pyhyys koetaan tavalla, jossa Jumalan suuruus korostuu. Ja ihminen ymmärtää pianuutensa Pyhän Jumalan edessä. Jossa Jumalan rakkaus ja armo on niin käsin kosketeltavaa. Ja ympäröi, ja ihminen kokee olevansa täysin riippuvainen alaston Jumalasta, jossa hänellä ei ole ikään kuin mitään paikkaa, mihin mennä, koska Jumalan hyvyys on niin vahvasti läsnä samaaikaisesti kuin hänen pyhyytensä, joka kertoo meille, että me ei riitetä, vaan tarvitaan Kristusta, tarvitaan Jeesusta. Jossa ymmärretään se, että miten Jumala tekee työtään. Jossa syntyy ymmärrys siitä, että kuinka suuren rakkauden olen saanut osakseen. Jossa ei tehdä temppuja ikään kuin, jossa Jumalan henki on läsnä vakuuttaen sydämeltä sydämelle hänen evankeliuminsa totuuden. Jossa hänen voimansa kohtaa sua ja mua niin vahvasti, että me saadaan elämään sellainen niin kuin muutosvoima, jota ei näillä lihaksilla tuu, jossa Pyhä Henki täyttää suverenilla tavalla meitä. Kyllä mä ainakin kaipaan sellaista Pyhä Hengen niin kuin erityistä läsnäoloa. Eihän sitä seurakunnan peruselämää poista. Sehän on aina sama ja vakio se vuodesta toiseen. Mutta sitä kaipaa. Et rakas Jumala, on armollinen. Ojenna kätesi, niin kuin laulettiin. niin, että sairaat paranee. Ojenna kätesi niin, että syntinen ihminen syyllisyydessä ja häpeessään kokee, että saan olla vapaa. Jos Jumalan armo kohtaa tavalla ihmistä ja yhteisöä, jossa jokainen ihminen voi kokea kuuluvansa Jumalan perheeseen ilman mitään meidän kommervenkkejä tai kriteeristöjä. Alusta asti ollaan oltu ja ollaan perustettu Raamatun ilmoituksen varaan meidän uskon elämä ja seurakunnan elämä. Me tahdotaan nostaa meidän pää, eikö niin? Ja rakastuu Raamattu uudelleen, eikö niin? Eikö siinä olisi jotakin sellaista, että kun Johannes kirjoittaa näille, niin ei niillä ole Raamattu. Ne on se Johanneksen viestin varasta, jossa Johannes vakuuttaa sillä arvovallalla, joka hänellä on, että se mikä alustasti ollut. Se mitä he on käsin koskettaneet, omin silmin nähneet ja kuulleet. Siitä me puhutaan siitä elämän sanasta teille. Ja meillä on tämä Jumalan ilmoitus hänen kansien välissä ja hän kutsuu meitä kuulemaan hänen tätä viestiään yhä syvemmin ja syvemmin. Siihen yhteyteen. Ja sanotaan ei tämän ajan lukutaidottomuudelle. Koska meidänkin seurakunnan keskellä on lukutaidottomuutta siinä, että täällä ei kaikki ihmiset, katson peiliin ehkä tässä myöskin, että tunnetko mitä näiden kansien välissä on, ne tarinat. Tunnetko mitä siellä kerrotaan? Tiedätkö sen kokonaisilmoituksen? Haluatko selvittää sitä? Haluatko kysyä? Ei ainoastaan, että mitä Jumala puhuu sulle henkilökohtaisesti, niin kuin joidenkin yksittäisten jakeiden kautta, vaan kun Raamattu annettiin, niin se annettiin, niin kuin nämäkin kirjeet, annettiin sen seurakuntayhteisön keskelle. Se, että ne yhdessä oppi Jumalasta enemmän. Kutsu ystäviä kylään ja avatkaa Raamattu ja alkakaa lukea. Se on yksi tapa, jossa rakastuu siihen Jumalan sanaa uudelleen. Tahtoo selvittää ja tutkia ja keskustella ja antaa Jumalan puheelle tilaa siinä arjen elämässä. Hebrealaiskirjeessä, se ensimmäisessä luvussa, niin kirjoitetaan, että Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojensa kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myös luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on istutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksista. Tästä Johannes puhuu elämän sanasta. Tämä elämän sana, joka on alusta asti ollut, niin se vaikuttaa. Ja hän sanoi, että elämä ilmestyi ja he on nähneet sen ja he todistaa siitä. Apostolit oli sen todistajia. Ja he tahtoo myöskin varmistaa, että myöskin seuraava sukupolvi todistaa tästä samasta asiasta, jotta se todistus pysyisi alkuperäisenä. No, apostolit ei ole mikään kiinnostunut pelkästään semmoisesta älyllisestä ymmärryksestä, että se tiedollisuus menee niin kuin sukupolvilta toiselle, vaan he todistaa elämässään sitä, että tässä on kysymys sydämen suhteesta Jeesuksen kanssa. Sellainen, mikä tuntuu sisimmässä. Hän puhuu suhteesta Jeesukseen ja hän ei vaan lado näitä faktoja, objektiivisia faktoja Jeesuksesta, vaan hän tahtoo ikään kuin osoittaa, että miten rajallinen ihminen pääsee rajattoman Jumalan kanssa yhteyteen, intiimiin suhteeseen hänen kanssaan. Tämä ei ole kuollut suhde, johon Jumalan henki ihmisen synnyttää, vaan se on täynnä elämää. Ja apostolit kantaa tätä sanomaa Kristuksessa, mutta myöskin elävät sitä todeksi. Niin, että myös heidän elämästään tunnistetaan tämä yhteys Kristuksen kanssa. Eli se vaikuttaa elämän tapaan, elämän laatuun ja ikuiseen elämään. Ensimmäisessä korintilaiskirjassa sanotaan se luvus 15-19, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämä elämä ajaksi, olemme kaikista ihmistä surkuteltavimpia. Kristuksessa on ikuisen elämän toivo. Me tiedämme, että Kristus on ylösnoussut kuoleman voittajana. Ja Kristuksessa me saadaan kokea ylösnousemuksen ihme, jossa saamme olla ikuisesti Herramme kanssa. Onko tämä elämä, mistä apostolit puhuu, mistä Raamattu puhuu, niin onko se meille jotain niin kuin kaksoiselämää? Että meillä on niin kuin jonkinnäköinen älyllinen niin kuin kapasiteetti käsitellä kristinuskon teologiaa ja semmoisia painopisteitä, jotka liittyy pelastukseen ja näihin asioihin. Vai onko todella niin, että tämä on meille niin kuin 360 asteista elämää joka päivä? Onko se sellaista? Onko Jeesus täyttä totta? Onko tämä elämän sana, josta apostolit todisti, niin onko se täyttä totta? Vai onko sulla semmoinen olo, että mulla on nyt tällainen kausi elämässä, niin et sä Jeesus ihan täysin mahdu siihen? Et sä et Jeesus kuulu tähän mun elämän vaiheeseen tai kauteen, koska mulla on nyt rankkaa. Tämä Jeesus tavoittelee sun sydäntä aina. Hän ei koskaan luovuta. Hän ei koskaan jätä kesken. Hän on kulkenut sen kärsimyksen tien ristille ja sanonut, että se on täytetty. Hän on sillä teollaan avannut tien hänen yhteyteensä. Hän ei koskaan jätä kesken tavoittaakseen sua. Pyhä Henki aktiivisesti tekee työtään tavoittaakseen, vetääkseen sua lähemmäs Jeesusta. Se on se aktiivista, mitä tapahtuu. Koska hän haluaa näyttää sen, että tämä elämä on täyttä elämää hänen kanssaan. Sen iloissa, sen suruissa, menetyksissä, kärsimyksissä, kun parannutaan niin kuin sairauksista. Kaikessa tässä elämän kirjossa, mikä on läsnä, että Jeesus on totta. Ja hän kääntää kaikki ne kivet. Kaikki semmoiset kolot ja pimeät nurkat, mihin me koitetaan piiloutua, jotta hän tavoittaisi meidät, jotta hän saisi meidän sydän yhteyteen meidän kanssaan. Ja hän huutaa sanansa kautta ja uskovien ystäviemme kautta, että älä lähde pois, älä pakene, lopeta pakeneminen. Anna Jumalan tulla ja vaikuttaa ja vallata sut ihan täysin. Ei kukaan muu lähde sun perään samalla tavalla. Ei kukaan muu ole kiinnostunut sinusta samalla tavalla kuin Jeesus. Ei yksikään meistä, en ainakaan minä. Mutta Jeesus on. Jeesus on. Se on alusta asti ollut kiinnostunut sinusta ja minusta. Hän on alusta asti sanonut, että mulla on hyvä tahto sun elämässä kohtaan. Hän on alusta asti sanonut, että tuu ja seuraa mua. Hän on alusta asti sanonut, että samalla tavalla kun nämä ihmiset vihaa mua, niin ne tulee vihaamaan myös sua. Mun nimeni tähden. Koska mä olen, koska sen takia mitä mä Jeesus edustan, niin sen takia te tuutte myöskin ole osallisia siitä kärsimyksestä. Mutta senkin keskellä Jeesus ei hylkää eikä jätä. Senkään keskellä Jeesus ei kato vierestä, kun sä kärsit, vaan hän on sun kanssa kärsimyksen ytimessä sun rinnalla. Että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Me ollaan osallisia siitä yhteydestä, mistä Johannes puhuu. Se on niin kuin ikään kuin semmoinen piiri, missä seisotaan käsekkäin, että niin kuin me tämän kirjeen vastaanottajat pidetään käsistä kiinni. Ja sitten siinä on myöskin siinä piirissä mukaan apostolit ja Jeesus siinä keskellä ja yhdistävänä linkkinä kaikkien välillä. Ja meillä on yhteys isää pyhässä hengessä. Me ollaan osallisia siitä yhteydestä. Ja se on todellista. Efesolaiskirjassa meillä kerrotaan, kuinka seurakunta yhdistyy Kristuksessa ja Jumalan hengen vaikutuksesta. Meillä on pääsy isän luo. Me emme enää ole vieraita emmekä muukalaisia, vaan olemme samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Ja Johannes kirjoittaa tämän 4. jakeen ikään kuin alleviivatakseen kaiken sen, mitä hän on sanonut, että tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen. Puhuuko Johannes apostolien ilosta, kun hän käyttää sanaa me? Ei, vaan että vastaanottajat voi päästä osalliseksi siihen yhteiseen iloon, joka heillä on Kristuksessa. Johanneksen ilo on siinä, että heidän yhteinen ilo olisi täydellinen. Ja tässä ei puhuta ainoastaan sellaisesta ilosta, joka on täydellistä tulevaisuudessa, kuoleman jälkeen. Vaan uskon, että tässä on kysymys siitä ilosta, joka meillä voi olla jo nyt Kristuksessa, yhdessä. Sitä, mitä me voidaan kokea jo nyt. Ja ehtoollisesti me saadaan ymmärtää tämä ilo ja sen ydin ja sen perusta. Kristus Jeesus kuoli ja antoi itsensä. Kristus Jeesus nousi kuolleista ja hänen henkensä todistaa meille siitä voitosta, joka on uskon kautta muuttunut meissä iloksi ja toivoksi. Se ei ole ainoastaan kärsimysnäytelmä, johon koitetaan 2000 vuoden päähän siirtää itsemme mieltä käyttämällä, vaan se on osallistumista Kristukseen, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa tässä murretusruumissa. Vuodatusveressä, tämän yhteyden keskellä, joka meillä on Kristuksessa. Ja se on, tuottaa meissä iloa ja toivoa. Mutta minä poistan sinun rikkomukseni itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä elämän kirjo seurakunnassa, joka on ollut alusta asti, niin saadaan olla siinä suuren ilon ääressä, jopa menetyksen, sairauden ja vaikeuksien keskellä, koska Jeesus Kristus elää ja hän on ylösnoussut vapahtaja. Se, mikä alusta asti ollut, on totta tänään. Hän on elämän antaja. Ja hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu kadotukseen, ei joudu ikuiseen eroon Jumalasta.